Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora. 11. je jul 2018. ljeta gospodnjeg. Na današnji dan rođen je Petar I. Karađorđević, kralj Srbije od 1903. do 1918. i kralj Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921. godine. Kako bi što više saznali i podsjetili se na lik i djelo kralja Petra I, razgovaramo sa istoričarem Predragom Vukićem. Pomaže Bog, gospodine Vukiću.
Bog vam pomogao.
Danas je dan rođenja Petra I. Karađorđevića, pa evo da vas zamolimo da nas podsjetite na njegov lik, na djelo, da nam kažete neke osnovne podatke iz njegovog života.
Pa kralj Petar I. Karađorđević je unuk velikog vožda Karađorđa, koji je 1804. godine otpočeo srpsku nacionalnu oslobodilačku revoluciju, koja se završila stvaranjem slobodne ustaničke Srbije. 9 godina kasnije Turci su 1813. slomili otpor srpske ustaničke armije i okupirali Srbiju. Karađorđe izbjegao u Austriju, potom u Rusiju, da bi u toku tajnog boravka u Srbiji bio lišen života na inicijativu kneza Miloša Obrenovića 1817. Time će u stvari otpočeti borba za vlast između dvije srpske porodice, Karađorđevića i Obrenovića, koja će potrajati gotovo cijeli 19. vijek, pa i dalje, sve do 1903. godine. Knez Miloš Obrenović je ipak čovjek širokih zasluga, on je ishodovao da Srbija dobije određen stepen autonomije, koji je potvrđen hati šerifom sultana Mahmuda II. 1830. godine. Ovim hati šerifom knez Miloš dobija titulu i nasljednog kniza, čime se dinastija Obrenovića i formalno ustanovljava. Međutim, knez Miloš 1839. morao da abdicira, zamijenio ga je sin knez Mihailo, ali je i on 1842. morao da napusti tron Srbije. Na tron Srbije je došao knez Aleksandar Karađorđević, sin velikog vožda Karađorđa. Upravo u domu kneza Aleksandra rodio se u oči Petrovdana 29. juna po starom, to jest 11. jula 1844. godine po novom kalendaru, princ Petar I. Karađorđević, budući kralj Srbije i potom kralj SHS, Jugoslavenske zajednice. Princ Petar je završio vojnu akademiju u Saint-Cyr u Parizu. Bio je aktivni oficir legije stranaca, kao pridruženo jedinici francuske regularne armije i u francuskom-njemačkom ratu 1870-71. godine on biva zarobljen. Preplivao je rijeku Senu da bi izbjegao pad u njemačko zarobljeništvo, ali su ga Nijemci ipak zarobili. Ostalo je sačuvano da ga je ropstvo oslobodio njemački oficijer Pavle Jurišić Šturm, inače porijeklom užički Srbin, koji će nekoliko godina kasnije doći u kneževinu i kasnije kraljevinu Srbiju, aktivirati se u srpskoj vojsci i u njoj ostvariti visoku vojnu karijeru, kasnije kao učesnik Balkanskih i Prvog svjetskog rata, ali u dubokim godinama. Kada je planuo ustanak u Hercegovini, a potom i u Bosni 1875. godine, princ Petar Karađorđević je došao u Bosnu i formirao ustanički odred, kojim je rukovodio na području Bosanske krajine. Nosio ime Petar Mrkonjić. Na prostoru pobunjene Bosne on će djelovati 3 godine, od 1875. do 1878. godine, kada je turska vlast u Bosni i Hercegovini zamijenjena austrijskom vlašću. Princ Petar I. Karađorđević će boraviti u Crnoj Gori punih 10 godina, od 1883. do 1893. godine, i za to vrijeme imati gostoprimstvo knjaza i kasnije kralja Nikole. Oženio se i najstarijom čerkom knjaza Nikole Zorkom. Na Cetinju mu se rodi sin Aleksandar, budući kralj Jugoslavije, 1888. godine, i kćer Jelena, kao i sin Andrija, koji će se upokojiti ubrzo nakon rođenja, te kćerka Milena, koja je isto tako preminula rano, kao djevojčica. U to vrijeme Karađorđevići su opet politički prognanici. Naime, Sin kneza Petra, knez Aleksandar Karađorđević, oboren je sa vlasti 1858. i knez Miloš Obrenović se ponovo vratio na tron Srbije. Kad se on upokojio 1860. zamijeniće ga knez Mihajlo, a kad je i on ubijen u Košutnjaku 8 godina kasnije, zamijeniće ga Tročano namjesništvo, a iza njega, kad bude stekao punoljetstvo, na tron Srbije stupa knez i potom kralj Milan Obrenović. Kralj Milan je uspio da ostvari pripajanje Niša, Pirota, Vranje i Leskovca Srbiji, a Srbije je dobile međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu. Sam kralj Milan je formalno uzeo kraljevsku titulu i Srbiju uzdigao u rang kraljevine 1882. Kad je došlo do ozbiljnih političkih previranja, kralj Milan je abdicirao i presto prepustio tročlanom namjesništvo, koga će 1892. zamijeniti sada već punoljetnik Milanov sin kralj Aleksandar, koji će biti ubijen u majskom prevratu 1903. čime se završava vladavina dinastije Obrenovića u Srbiji. Princ Petar I, jako poštovan od kralja Nikole, vremenom će se razići sa njim. Među njima će doći do ozbiljnih nesuglasica, a priroda tih nesuglasica ostala je nejasna, nerasvijećena do danas. Zanimljivo je da je knjaz Nikola podigao i dvor svom zetu, princu Petru, u Topolici, u Baru, i da je ovaj dvor upravo po Topoli, središtu Šumadije, odakle je počeo prvi srpski ustanak, dobio naziv Topolica. Međutim, princ Petar je 1893. posle razlaza sa kraljem Nikolom, čija je priroda vjerim nejasna, napustio Cetinje i otišao u Švajcarsku. Otišao je sa svojim sinovima Đorđem, koji se također rodio na Cetinju, i mlađim sinom Aleksandru. Kada je izvršen majski prevrat u Srbiji od strane grupe srpskih oficira 29. maja 1903. godine, kada je kralj Aleksandar sa kraljicom Dragom Mašin ubijen, nova vlada imenovala je, naravno uz prethodno pribavljenu saglasnost, princa Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije. Kralj Petar se i formalno krunisao u manastiru Žiči za kralja Srbije 1904. godine. U ovom činu prisustvovao je prestolonasljednik Danilo, najstariji sin knjaza Nikole. Usvojeni ustav, te iste 1903. godine, koji imao demokratski karakter, čime je faktički zakonodavna vlast pripala skupštine, izvršna vlast vladi. Tako da on, kao kralj, nije imao neka šira ovlašćenja. Ona su bila svedena na minimum i očito da je taj oblik monarhije priličao na likovo britanskom obliku monarhije, u kojoj odavno vlada načelo još od kraja 17. vijeka, kralj vlada, ali ne upravlja. Kralj Petar I. će u svojoj spoljnopolitičkoj orijentaciji orijentisati brod Srbije prema Rusiji i Francuskoj, dakle prema Savezu Antante, budući da je namjeravao da prije kasnije otpočne oslobodilački rat, čiji bi cilj bio istjerivanje Turaka sa Balkana, a u kasnijoj etapi i oslobođenje Bosne i Hercegovine. Austro-Ugarska monarhija je 5. oktobra 1908. anektirala Bosnu i Hercegovinu i time je izazvata međunarodna kriza koja je potrajala nekih pola godine. Međutim, kako se Srbija našla izolovana, i ona je morala priznati ovaj čin aneksije u martu 1909. godine. Uporedo sa tim, Austro-Ugarska će Srbiji nametnuti ekonomske sankcije 1906. godine, odbijanjem da uvozi njene stočne proizvode, i time će otpočeti carinski rat Beča i Beograda, koji će trajati nekih 5 godina od 1906. do 1911. ali će Srbija uspjeti da svoje stočne proizvode uspješno plasira na tržišta Italije, Francuske, Velike Britanije, čak i Egipta i Turske, čime će efekti ekonomskih sankcija biti svedeni na minimum. Kralj Petar I. se u unutrašnjoj politici najviše oslanjao na narodnu radikalnu stranku i neuspornog radikalskog političkog vođa Nikolu Pašića, koji je bio predsjednik većine nacionalnih vlada Srbije između 1903. i 1914. godine. U cilju protjerivanja Turaka sa Balkana, vlada Srbije će 1912. već u februaru sklopiti tajni savez sa Bugarskom. Ubrzo potom, u toku 1912. obrazovat će se četvorni savez balkanskih država Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske, čiji će cilj biti protjerivanje Turaka sa Balkana i podjela prostora takozvane Evropske Turske. Crna Gora je objavila rat Turskoj 8. oktobra 1912. a za njom nekoliko dana kasnije to će učiniti Srbija, Bugarska i na kraju Grčka. Prva srpska armija pod komandom regenta Aleksandra, najstarijeg sina kralja Petra, poslije dvodnevne Kumanovske bitke zauzela je Skoplje 13. oktobra 1912. U novoj bitci sa Turcima na Bakarnom guvnu od Bitolja u novembru 1913. turska vardarska armija je potpuno razbijena, pa su srpske trupe došle nadomak Soluna i neke srpske jedinice ušli su u predgrađe Soluna. Prvi Balkanski rat završio se relativno uspješno. Srpske trupe su osim Vardarske Makedonije oslobodili Kosovo i Metohiju i Raško-Polimsku dolinu sa sjedištem u Novom Pazaru. Mirovnim ugovorom u Londonu 30. maja 1913. okončan je Prvi Balkanski rat, a Turska je izgubila teritorije zapadno od linije Enos Midija, koje su pripale članicama Balkanskog saveza. Međutim, bilo je sporno pitanje podjele Makedonije između Srbije, Bugarske i Grčke, a Bugarska, koja je htjela i Egejsku i Vardarsku Makedoniju za sebe, povela je krajem juna 1913. rat protiv srpskih trupa u Vardarskoj Makedoniji protiv grčkih trupa u Egejskoj Makedoniji. Ovaj rat koji je trajao nekih 40 dana, okončan je bugarskim porazom. Kralj Nikolaj uputio Dečansku diviziju i činio 13.000 vojnika i oficira kao pomoć srpskoj vojsci, te su odlučujućim bitkama na Bregalnici i na Govedarniku bugarske trupe razbijene. Mirovni ugovor u Bukureštu 10. avgusta 1913. konačno je odredio granice između sukobljenih strana. Srbija je dobila najveći dio Vardarske Makedonije, izuzev Štipa i Strumice, i na taj način kapitalisala svoje vojno-političke uspjehe u Balkanskim ratovima. U ovom ratu Srbija je izgubila 95.000 vojnika i oficira. Crna Gora je dobila Peći, Đakovicu i Dečane, Pljevlja, Berane, a granice između Srbije i Crne Gore prema sporazum između kralja Nikole i kralja Petra povučena je sporazum između dvije vlada u 30. oktobra 1913. godine. I to je manje više današnja granica između Srbije i Crne Gore. S tom razlikom je što je Brodarevo 1913. pripojen Crnoj Gori, a 1945. Srbiji. U martu 1914. kralj Nikola je svome zetu, kralju Petru, uputio pismo u kome je predlagao da Srbija i Crna Gora povedu pregovore o stvaranju Unije, država, što će faktički reći konfederacije. Formirala bi se dakle vojna, diplomatska i financijska unija. Dvije države i dvije dinastije bi figurirali samostalno, ali cjelokupan sistem državnih odnosa bio bi uređen tako da bi se polje sticao utisak, a iznutra da je u osnovi jedna, tako reći gotovo federalna država. Međutim, do ovih pregovora nije došlo. Uskoro potom uslijedio i Sarajevski atentat, a zatim i početak Prvog svjetskog rata. Vrlo interesantno da je kralj Petar I. Karađorđević 24. juna 1914. godine, dakle samo 4 dana prije Vidovdanskog atentata u Sarajevu, potpisao ukaz kojim je vladarska ovlašćenja preneo na svog mlađeg sina Aleksandra Karađorđevića. U to vrijeme kralj Petar I. imao 70 godina. Što je kralja Petra navelo da učini ovaj korak, ostaje otvoreno pitanje i do danas ne rasilje. Sve u svemu, on je bio omiljen vladar u srpskom narodu, u njemu su kolene legende, anegdote, pjesme, Čika Pera jaše konja bela, za njim ide Srbadija cijela, a također i on sam je društveno-politički sistem u Kraljevini Srbiji uredio u skladu sa načelima zapadnih demokratija. Dakle, u razdoblju 1903. do 1914. zaista odlučujuću vlast imaju vlada i Narodna skupština, kao i političke partije u skladu sa snagom koju bi stekle na višestranačkim izborima, dok se kralj Petar nije miješao u politički život i sastav vlada. Dakle, bio upamćen kao vladar slobodar, kao vladar demokrata. Poslije Sarajevskog atentata koji izvršio Gavrilo Princip, član vlade Bosne i naravno poslije objave rata Austro-Ugarske kraljevini Srbiji 28. jura 1914. ubrzo počeo i Prvi svjetski rat i na širim evropskim prostorima. Rusija se svrstala na stranu Srbije i ona je 29. jula u Austro-Ugarskoj objavila rat, samo dan nakon što je dvor u Beču objavio rat Beogradu. Na to će Njemačka 1. avgusta objaviti rat Rusiji, a 3. avgusta i Francuskoj. Kad su njemačke trupe upale u Belgiju 4. avgusta i okupirale je, istoga dana engleska vlada je objavila Njemačkoj rat. Tako su se formirala dva vojno-politička bloka, Savez Antanti i Savez centralnih sila. Srpske trupe će pod komandom izuzetno talentovanih generala Vojvoda Živojina Mišića, Radomira Putnik i Stepe Stepanovića izvojevati dvije odlučujuće pobjede. Cerska bitka u avgustu 1914. i Kolubarska bitka u drugoj polovini novembra 1914. godine.
Ostao je zabilježen taj njegov govor uoči Kolubarske bitke, posebno koji je ohrabrio srpsku vojsku tada.
Jest. Kralj Petar je obilazio srpske vojnike. Ulazio u rove, hrabrio ih i pod izvojem duh i moral. To je činjenica. Međutim, postoji jedan trenutak koji će biti najviše zapamćen u srpskom narodu u blistavskih kraljina. Kada je u novembru 1915. oko 500.000 njemačkih, austrougarskih, bugarskih vojnika počeli invaziju kraljevine Srbije. Srpska vojska se nije mogla uspješno oprijeti invazionim jedinicama centralnih sila. Srpske trupe su se počele povlačiti preko Kosova i Metohije prema Albaniji. Jedan deo njih odstupao je preko Čakora, Peći, Andrijevice i Podgorice, dakle preko Crne Gore ka Skadru. Dok je prva srpska armija, u kojoj je bio i kralj Petar, odstupala od Prizrena preko Ljum Kule prema Skadru. Evidentno je da kralj Petar prvi nije htio da se sastane sa svojim zetom kraljem Nikolom na cilju. Priroda njihove netrpeljivosti ostaje ne do kraja jasna. Moj predmetni profesor, blažen upokojeni Dragoljub Živojinović, objavio je prije više od 30 godina dnevnik kralja Petra I. Dakle, kralj Petar je vodio dnevnik, iz tog dnevnika evidentna je netrpeljivost kralja Petra prema svom tastu, ali i obrnuto. Međutim, pravi razlozi njihove lične netrpeljivosti ostali su nejasni. Da li je to bila borba za srpski i jugoslovenski prestup? Dakle, jer su obojica njih polagali pravo da budu kraljevi Ujedinjene Srbije ili po mogućnosti kraljevi Jugoslavije. Nema sumnje dakle da je taj međudinastički spor među njima i tekako bio prisutan. Ili se radi još nekim ličnim razlozima koji su nama do danas nejasni. Moram da kažem, kad je u pitanju sudbina knjeginje Zorke, da se ona 1890. godine porodila, da se njen sin kralja, u stvari kraljević Andreja, upokojio samo 20 dana poslije rođenja, ubrzo potom upokojila se i ona. U narodu su kolale glasine, nikad potvrđene, da je princ Petar navodno gurnuo Zorku u jednom sukobu, u jednoj svađi, budući da je bio dinarski violentan iz Stepenice i da se ona prijevremeno porodila i da se upokojila. Po svemu sudeći, to se nije dogodilo, ali knjiginja Zorka se, ono što se osnovano može reći, upokojila od sepsi, budući da u to vrijeme razvijene medicinske službe nisu postojali. U svakom slučaju, ubrzo iza toga, odnosi između knjaza Nikole i knjaza Petra su se pogoršali, ali će knjaz Petar otići sa Cetinja 1893. Dakle, postojali su nesumnjivo razlozi njihovog ličnog nesuglasja, međutim, oni to svoje nesuglasije nisu prenosili na opšti nacionalni plan. Kad su bili u pitanju zajednički srpski nacionalni interesi, Srbija i Crna Gora su nesmetano sarađivali i dogovarali se i u Prvom Balkanskom ratu, i u Drugom Balkanskom ratu i naravno u Prvom svjetskom ratu sve do austrougarske okupacije Srbije, potom i Crne Gore u januaru 1916. Kralj Petar I. će na volujskim kolima, teško bolestan, odstupati, dakle od Prizrena preko Ljum Kule i Skadra, pa potom albanskom obalom prema Draču. Činjenica da on nije napustio zemlju, da on nije ostavio svoj narod i vladu, nego je odlučio da dijeli sudbinu naroda i vlade u najkritičnijim danima za Srbiju, podigla je kralju Petru ugled. Ne samo među Srbima na Balkanu, nego i među Srbima u Crnoj Gori. Nasuprot tome, neophodno je napomenuti da je kralj Nikola otišao iz granstva, iako nije morao. I on je mogao, sa vojno-političkog stanovišta, izvući iz zemlje dobar dio crnogorskih trupa i povući ih preko albanskog primorja za Grčku. Zašto kralj Nikola to ne učinio, staje danas otvoreno pitanje. Da li on vjerovao da će Austrija i Njemačka dobiti rat i da će se on sa njima uspjeti da se nagodi i da sačuva svoj prijestol? To je veliko pitanje. To je moguće, ali nije dokazano. Mi se ne možemo služiti pretpostavkom. U svakom slučaju, u narodu Crne Gore ostalo upamćeno kako je kralj Nikola u najkritičnije vremenu napustio zemlju i ostavio vojsku i narod na milost i nemilost okupacionim jedinicama Austrije, dok je kralj Petar I sa vojskom i narodom odstupio preko Albanije u Grčku. A odstupnica preko Albanije bila je izuzetno tragična. I slučajno u srpskom narodu nastala pjesma "Niko ne zna što su muke teške dok ne prođe Albaniju pješke". Preko 80.000 Srba i Srpkinja i vojnika, pogotovo žena, djeci i staraca, iznemogli ih od gladi, žeđi, bolesti, ostavilo je svoje kosti širom Albanije, od Prokletija pa sve do grada Valone na krajem jugu Albanije. U tom izuzetno kritičnom trenutku ruski car Nikolaj II. Romanov u januaru 1916. upućuje ultimatum vladama u Rimu, Parisu i Londonu. Ukoliko, dakle, vlade Italije, Francuske i Velike Britanije ne budu evakuisale srpske trupe iz albanskih gudora, iz albanskih luka gdje su oni okupljali, dakle, radi se o lukama Medova, Drač i Valona, Rusija će istupiti iz rata i sklopiti separatan mir sa Njemačkom. Tek su tada zapadne sile promijenile svoj stav ravnodušija prema srpskoj vojsci i počeli da evakuišu srpske trupe iz albanskih luka na ostrvo Krf u Jonskom moru, pri čemu su Italijani, ipak se mora priznati, dali najveću logističku potporu evakuaciji srpskih trupa na Krf. Na Krf će doći i ostareli kralj Petar I. Sada će se uz pomoć francuske vojske pristupiti reorganizaciji srpske armije i ona će biti upućena na novoobrazovani Solunski front u okolinu Soluna. Austro-Ugarski i njemački trupi su okupirale Makedoniju i ušli u sjevernu Grčku. Da bi se onemogućio ulazak austro-njemačkih i bugarskih trupa u Solun i dalje u dubinu grčkog kopna, Savez Antante je obrazovao front u okolini Soluna, poznat kao Solunski front, na kome su bili francuske, srpske, grčke, engleske, italijanske i ruske trupe. Dakle, to je bio međunarodni korpus kojim je komandovao francuski general Maurice Sarraj. Koga će kasnije zamijeniti također francuski general Franche Deperi. General Sarraj i vojvoda Živojin Mišić pokušat će u septembru 1916. da izvrše proboj Solunskog fronta u namjeri da srpske trupe konačno uđu u Makedoniju i krenu u kontraudar. Poslije bitke na Kajmakčalanu 30. septembra 1916. godine, u kome je srpska armija imala velike gubitke, srpske i francuske trupe su ušle u Bitolje 2. novembra 1916. godine. Dalje prodiranje unutrašnjost Balkana bilo je zaustavljeno. Mora se međutim reći da kralj Petar u Ostarevu više nije vodio spoljnu politiku Srbije. Spoljnu politiku sada vode regent Aleksandar i Nikola Pašić, bez kontrolora i bez bilo kakve odgovornosti prema narodu. Narodna skupština, budući da je zemlja u ratu, ne sastaje se. Dakle, sve odluke će premijer Pašić i regent Aleksandar donositi samostalno. Na Krfu se Nikola Pašić sastao sa članovima Jugoslavenskog odbora, to su bili političari Srbi, Hrvati i Slovenci iz zemlje pod Austro-Ugarskom monarhijom i sa njima je usvojena Krfska deklaracija 20. jula 1917. godine, koji su Pašić u ime srpske vlade i Ante Trumbić, advokat iz Splita, inače predsjednik Jugoslavenskog odbora, dogovorili i stvaranje zajedničke države Južnih Slavena i Zarata na unitarnom principu, te da ona bude uređena kao ustavna, parlamentarna i demokratska monarhija, dakle sa višestranačkim sistemom, sa dinastijom Karađorđevića na čelu. Iz svih ovih odluka kralj Petar je isključen. Koliko je on nakon 1914. godine uopšte odlučivao o bitnim spoljopolitičkim pitanjima Srbije, veliko pitanje. Zaista to je za mene enigma koja nema odgovora. U međuvremenu Prvi svjetski rat se priveo kraju. Dana 14. septembra 1918. godine francuske i srpske trupe su otpočele proboj Solunskog fronta. Ovaj proboj je bio uspješan. Savezničke trupe su ušle duboko u teritoriju Makedonije. Bugarska, koja je okupirala Makedoniju, kapitulirala je već 29. septembra 1918. godine, ne želeći da savezničke trupe uđu u Sofiju. Francuske i srpske trupe su za 46 dana prešle razdaljen od 500 km i 1. novembra 1918. ušli u Beograd. Ubrzo iza toga u Beogradu će regent Aleksandar, još uvijek, u zajednici sa članovima Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca iz Zagreba, 1. decembra 1918. proklamovati stvaranje Jugoslavenske države, koja se zvala Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona će dobiti svoj ustav na Vidovdan 28. juna 1921. godine i sada će nositi malo izmijenjen naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona je uređena kao unitarna država podijeljena na 33 županije ili oblasti. Mora se reći da je ova državna zajednica od prvog dana bila nesrećna tekovina, budući da je većina njenih građana nije su osjećali svoju. Ona je hrvatskom i slovenačkom narodu bila nametnuta. A iskreno govoreći, ni dobar deo Srba je nije objektivno želio. Konstitutivnim narodima koji su činili Jugoslaviju nije omogućeno da se na referendumu izjasne da li ovakvu zajednicu želili ne. U sastav jugoslovenske zajednice uključen je i dobar broj pripadnika prema Srbima neprijateljskih manjina, posebno albanske, mađarske i njemačke manjine, koji je također imao antisrpsko i antijugoslovensko predilje. U ovakvim turbulentnim vremenima kralj Petar I. Karađorđević se upokojio u Beogradu 16. avgusta 1921. godine. Sahranjen je u memorijalnoj crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, koju je podigao 1910. godine. Zanimljivo je da kult Svetog Đorđa na neki način ne vezuje Srbiju i Crnu Goru. Crkva je posvećena Svetom Đorđu jer je rodonačelnik dinastije Karađorđe nosio ime Svetog Đorđa. Ali ne zaboravimo, Sveti Đorđe i krasna slava dinastije Petrović-Njegoš, pa tako i krasna slava knjaginje Zvorke, supruge kralja Petra I. i majke kralja Aleksandra. U svakom slučaju, pod skiptrom kralja Petra I. Srbija je ostvarila značajne uspjehe, oslobodila je Vardarsku Makedoniju, Raško-Polinsku dolinu i Kosovo i Metohiju, bili izuzetno cijenjen član Evropske međunarodne zajednice u razdoblju 1903. do 1914. U njoj je za to vrijeme cvjetala književnost, kultura i razni umjetnički pravci i ona je bila smatrana kao zemlja slobode. U punom smislu riječi. Bilo je i u fazi ekonomskog procvata, sve do početka oslobodilačkih ratova. Neophodno je reći da se i Srbi iz krajeva pod Austro-Ugarskom, dakle iz Dalmacije, Like, Kordona, Banije, Slavonije, Vojvodine, Bosne u manjoj mjeri, Boke Kotorske, ali i Srbi iz Crne Gore, pa i Srbi iz Makedonije, masovno iseljavaju Ameriku, krajem 19. i početkom 20. vijeka, dok se Srbi iz Kraljevine Srbije gotovo uopšte nisu useljavali u Sjedinjene Države i zemlje Latinske Amerike, budući da je u Kraljevini Srbiji vladalo ipak značajno ekonomsko blagostanje. Selo je bilo bogato i narod nije osjećao potrebu da odlazi u ekonomsku pečalbu. Dakle, Srbija je pod kraljem Petrom bila zaista konsolidovana i cijenjena država i pored svojih problema sa Austro-Ugarskom monarhijom, ali će početak oslobodilačkih ratova i teški gubici koje je Srbija u ratu podnijela. Znači, u Prvom svjetskom ratu Srbija je izgubila 1.300.000 ljudi ili 28% cjelokupnog stanovništva. Te stvaranje Jugoslavenske zajednice srpski narod uvesti u velike probleme i iskušenja koji traju do danas. Stvaranjem Jugoslavije Srbi su ostali bez dvije svoje kraljevine, bez Crne Gore i bez Srbije, i utopili su se u jednu multinacionalnu državnu strukturu u kojoj se više nije znalo šta je srpsko, a šta nije srpsko. Dakle, bez svojih državnih ili makar administrativnih granica, srpski narod je bio suđen na tumaranje, stradanja, raseljavanja, na golgotu svake vrste koje to neprekidno traje od 1912. pa evo do naših dana. Mislim da je za to najmanje istorijska odgovornost na kralju Petru I, koji se nikad nije deklarisao kao pobornik jugoslavenske misli, ne bar javno i ne bar u rezolutnoj mjeri, a takva odgovornost mnogo više počiva na srpskoj političkoj kulturnoj eliti. Okupljeno je oko Jovana Cića, Jovana Skerlića i drugih srpskih naučnih pregalaca toga vremena, ali na srpskoj političkoj eliti okupljeno oko Nikole Pašića i regenta Aleksandra Karađorđevića.
Ja bih vas zamolila da se osvrnemo malo i na neke njegove ljudske vrline koje su ga krasile. On je opjevan u narodnim pjesmama kao Petar Mrkonjić, u narodu prozvan kao Čika Pera zbog lične hrabrosti i poštenja.
Pa ja se nije sam njim bavio kao ličnošću. Nije se bavio s njim sa strane psihološkog profila. Zaista on zaslužuje izučavanje i sa te etnopsihološke strane. Kad smo već pomenuli vojničko ime Petar Mrkonjić, koje nosi u Bosanskoj krajini, zanimljivo je da je 1924. godine varoš Varcar Vakuf u Bosanskoj krajini dobili ime Mrkonjić grad. Upravo čast Petra Mrkonjića, to je kralja Petra I. Karađorđevića. Zanimljivo je da je i bivši veliki Bečkerik 1934. godine varoš, sada napredan grad u Banatu, dobio ime Petrov grad po kralju Petru I. On je preimenovan tek iza dolaska komunista na vlast u Zrenjanin, po narodnom heroju Žarku Zrenjanin uči. Mislim da bi naziv Petrov grad valjalo vratiti Zrenjaninu, a već postoji inicijativa u tom smjeru. Osvrnuo bih si na našu varoš Petrovac na moru, bivšu Kastela Lastvu, kako se ona zvala. Zaista još u ljetovizu Boba Dukljanina ova se naselj imenuje kao Last, a u dubom letaka kao Kaster Last. Međutim, budući da je u Prvom svjetskom ratu veliki broj Paštrovića, na čijoj se teritoriji nalazi Kaster Last, današnji Petrovac na moru, učestvovao u srpskoj vojsci, u borbama na Solunskom frontu i dalje, to su predstavnici Paštrovske opštine sa sjedištem u Prvoj varošici 1920. godine donijeli odluku da se Kaste Lastva imenuje u Petrovac na moru po kralju Petru I. Karađorđeviću i ova varoš i danas nosi njegovo ime. Dakle, očigledno da ime kralja Petra I., kako vidimo, našlo mjesta i u topografiji nekadašnje jugoslovenske državne zajednice. Na sjeveru Crne Gore, u Pljevljima, još od vremena Kraljevine Jugoslavije postoji ulica kralja Petra I. Karađorđevića, koja je preimenovana da bi prije 15. godina njoj bilo dato staro ime. Kad je u Pljevljima riječ, valja napomenuti da je upravo vojska Kraljevine Srbije na Petkovdan 27. oktobra 1912. oslobodila Pljevlja i da su Pljevlja bila pod srpskom administrativnom vojnom upravom punih godinu dana. Sve do sporazuma između Beograda i Cetinja 30. oktobra 1913. godine, kada je vlada Srbije Crnoj Gori ustupila Pljevlje. Međutim, ostalo je upamćeno da je srpska vojska, čiji je suveren bio kralj Petar I., oslobodila Pljevlje. Ali pazite, tu se ne završava ova pripovijest. Opet na Petkovdan, 27. oktobra 1918. godine, srpske trupe su ušle i oslobodile Pljevlje. Ovaj put od austrougarskih okupatora. I zaista je sasvim prirodno što su Pljevljaci 1927. podigli gradski hram Svetoj Petki Paraskevi, koja se zaista tim činom afirmisala kao zaštitni grada Pljevalja i što je centralna ulica u gradu dobila ime ovog zaslužnog i znamenitog srpskog kralja. Bilo je naravno spomenika kralju Petru u mnogim mjestima Srbije i Bosne i Hercegovine, pa i Makedonije, ali su ti spomenici rušeni nakon dolaska Ustaša, Njemaca, Italijana i kasnije komunista na ove prostore. Međutim, u dubini duše je srpskog naroda, a mora se priznati da ga ni komunisti nisu negativno vrednovali. Što jest, jest. On je ostao zapamćen kao narodni kralj, kao jedan nadasve zaslužna ličnost koja svoju sudbinu nije odvajala od sudbine naroda, koji je i u svom dvoru živio vrlo skromno, koji je dvorske troškove sveo na najmanju moguću mjeru, koji je faktički živio jednim poluvojničkim, na neki način poluspartanskim životom. Zato i osvojio srca Srba i ostao u našoj večnoj uspomeni. A napomenuo bih i ovo. Zašto je on dobio ime Petar? Pa zato što je rođen u oči Petrovdana. Dakle, 29. jun po starom kalendaru ili 11. jun 1844. godine po novom kalendaru, kada je princ, budući kralj Petar rođen, rođen je u oči praznika svetog apostola Petra i on mu je, kako to naši stari kažu, i dao ime. U našem narodu je postojao običaj da se muškom ili ženskom djetetu, ukoliko se rodi na ili u oči velikog svetitelja, da ime po tom svetitelju, što je po meni potpuno i prirodno. Međutim, bojim se da se ovaj običaj djelimično izuobičajio u novije vrijeme.
Sada se daju neka moderna imena djeci, kad god se rode i na koji god veliki praznik.
To nisam nikad odobravao. Zašto bi se mi odricali istorijskog nasljeđa naših predaka? Prema tome, ni drugi narodi se ne odriču ni svojih imena, ni svoga nasljeđa, a mi imamo toliko bogato kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe koje nam može služiti samo na čast, a nikako ni na sramotu, kao što je to sa nekim drugim narodima slučaj.
Hvala vam na ovom razgovoru i hvala što ste nam govorili o liku kralja Petra I. Karađorđevića, koji se rodio na današnji dan, eto kako rekao ste, u oči velikog praznika svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa istoričarom Predragom Vukićem sa Cetinja o kralju Petru I. Karađorđeviću, koji se rodio na današnji dan 1844. godine.